Dobrý den, zdravíme vás od mikrofonu Dvojky. Jsou připraveny další příběhy z kalendáře, kterými vás provedou Tereza Stýblová.
A Jan Kovařík, dobrý den. Máme 4. března a chceme s Terezou dnes mluvit o jedné cestě. O cestě muže, který ovlivnil budoucnost nejen Evropy, ale snad všech kontinentů.
Budeme vyprávět o cestě tak dlouhé a nebezpečné, že si ji mnozí tehdy netroufali podniknout.
Každý jeho evropský národ by si rád připsal zásluhy tohoto cestovatele a tak se o něj občas přetahují.
Jeho jméno je známé více než 500 let.
Jeho dobrodružná cesta byla mnohokrát zfilmována.
Bez něj bychom si ale u sledování filmu nemohli dát popcorn. Už víte?
No sice jsme už dali spoustu nápověd, ale oficiální 3 indicie ještě nezazněly, takže...
Jméno a příjmení velitele této známé výpravy začínají stejným písmenem.
Takové cesty jako tuto nakonec podnikly ještě 3.
Ani jedna nevedla po souši.
Tak schválně, o kom je řeč? Dozvíte se to už za malou chvíli. 4. března leta páně 1493 se ze své první velké cesty vrátil muž, o kterém dnes chceme mluvit v příbězích z kalendáře.
A před chvílí jsme vám, jak už je naše tradice, napovídali 3 indiciemi, že jméno tohoto člověka začíná stejným písmenem, že podnikl takové cesty 3 a všechny vedly mimo souš. Možná jste už uhodli, o kom je řeč. Odpovědí na první indicie není nikdo jiný než známý objevitel Ameriky Kryštof Kolumbus.
A my dnes chceme mluvit o jeho cestě a návratu do Evropy z jeho vůbec první zaoceánské plavby.
A to konkrétně na lodi La Niña, s níž doplul do portugalského Lisabonu.
Mnozí z vás ještě dají z paměti všechny názvy 3členné Kolumbovy flotily, nebo ne?
No tak jsem mezi nimi, naučila jsem se to samozřejmě, tak jsou to vlajková loď Santa Maria a také 2 menší Pinta a právě La Niña.
Ta poslední jmenovaná je asi nejznámější, protože právě s touhle lodí se Kolumbus vrátil zpátky do Evropy.
Věděli jste ale, i ty Honzo, že námořníci rádi vymýšleli svým lodím přezdívky?
To jsem netušil. Četl jsem, že lodě se jmenovaly z náboženských důvodů nejčastěji podle nějakého světce.
La Niña se původně jmenovala Santa Clara, ale námořníci ji překřtili na počest majitele Juana Niña. Přezdívka 2. vlajkové lodi La Gallega se neuchytila a tak se jí dále říkalo původním jménem Santa Maria.
Pojďme si dnes vyprávět, odkud a kam se během své první plavby přes širý oceán vypravil Kryštof Kolumbus, mořeplavec z Janova, muž, který strávil většinu svého života na cestách.
Věřím, že mnohé z vás, pokud bychom vzbudili o půlnoci, tak dáte z hlavy letopočet 1492 jako rok objevení Ameriky.
Ano, mluvíme o Kolumbově výpravě, která vyrazila z jihu Španělska téhož roku. Za jak dlouho se vlastně o nové cestě na západ dozvěděli v Evropě?
Jestli to je za dlouho nebo ne, ani ne půl roku po dosažení amerických břehů.
Je to vlastně logické. Kolumbus vyplul z Kanárských ostrovů v září 1492 a do Evropy se vrátil už v březnu roku 1493.
Je pravda, že dnes jsme rozmazlení rychlostí SMS-ek a také sociálními sítěmi.
No, jenže dřív neměli jinou možnost, než takovouhle nebo nějakou úplně jinou zprávu doručit osobně.
Nicméně i tak se zpráva šířila po celé Evropě velmi rychle.
Rychlost byla přece jen hlavním důvodem, proč se Kolumbus se svou posádkou rozhodl riskovat své životy. Šlo o to dostat se co nejdříve a nejrychleji k bájným městům Orientu. O Americe podle všeho neměl tušení.
O dobrodružné výpravě Kryštofa Kolumba si dnes povídáme v příbězích z kalendáře na Dvojce. A já zkusím takovou otázku ze školních lavic. Co si člověk vybaví, když se řekne právě Kryštof Kolumbus, Honzo?
No, řekl bych, paní učitelko, objevitel nového světa, nebo ten, kdo objevil další kontinent, objevitel Ameriky.
Ano, výborně, žáku Honzo, ale budu tě ještě chvilku trápit. Byl první a objevil vůbec něco?
No, já upřímně řečeno nevím, ale za to vím, že čím dál víc a hlasitěji se ozývá ne a ne.
No, máš vlastní názor, dávám ti jedničku.
Děkuji.
Je pravda, že nový svět Kolumbus objevil jenom pro Evropany. Indiáni totiž o své zemi věděli, když v ní žili už před Kolumbem.
Pochopitelně.
Evropany pokládali nejdříve za bohy.
No a my navíc dnes už víme, že Kolumbus nebyl prvním Evropanem v Americe. Amerika už byla objevená dávno.
V dnešní době je již známá teorie o vikinzích putujících z Islandu, kteří kolem roku 1000 založili první osady v Severní Americe. A máme i hmatatelné důkazy.
No dobře, ale proč se o nich nevědělo nebo nemluvilo dřív? Nebyli na ten svůj objev pyšní?
No z dnešního pohledu bychom řekli, že vikingové o tom špatně komunikovali. Nebyli totiž zrovna sdílní. Sami navíc nevěděli, jestli se do Severní Ameriky ještě vrátí. Proč tedy informovat ostatní?
Ano, a možná taky neměli zájem se o případnou novou zemi dělit s nepřátelskými národy. Uvědomme si, že v té době byla Evropa jedno velké bojiště a lidé rozhodně neměli moc myšlenek na objevování nových kontinentů.
V 15. století se ale situace změnila. Turci dobyli Byzantskou říši, obsadili Konstantinopol, dnešní Istanbul, a západním zemím omezili možnost obchodovat s východem.
No a tak se evropské země snažily najít cestu novou. Po moři na západ.
A to nehledě na to, jak nebezpečné to bylo. Chtěli zkrátka za každou cenu obnovit přerušenou obchodní hedvábnou stezku vedoucí z Evropy na Dálný východ.
Portugalci, a že to byli zkušení mořeplavci, to zkoušeli kolem Afriky, ale taková plavba trvala velmi dlouho.
A Krištof Kolumbus šel na to jinak. Rozhodl se pro rychlejší cestu přes horizont. Riskantnější, ale podle jeho výpočtů mnohem kratší.
Toužil se stát prvním mužem, který celé Evropě rozešle poselství o nové možnosti dostat se ke koření a zlatu přes západ.
No a jeho touha byla svým způsobem naplněna.
4. března vám v příbězích z kalendáře vyprávíme o slavném návratu Krištofa Kolumba z jeho první objevitelské plavby. Nechme ještě na okamžik stranou, odkud, že se to Kolumbus vrátil. Mě by spíš, Terezo, zajímalo, kdo tenkrát na konci 15. století tenhle výlet zaplatil.
No je pravda, že pokud by se to chystalo v dnešní době, tak by takové otázky rozhodně padly. Na svou první velkou mořeplavbu potřeboval Krištof Kolumbus zkrátka pořádného, movitého sponzora. Zkoušel své štěstí všude možně, jako by dnes scháněl peníze třeba na cestu do jiné galaxie.
Ano, o tu se pokoušejí zejména miliardáři, ale tím tehdy Kolumbus, pokud vím, nebyl. Ono najít cestu do Indie přes západ bylo velmi lákavé, ale taky hodně riskantní.
Horlivý dobrodruh měl navíc nepřesné informace, no, takže pro sponzora to nebylo úplně lákavé a jistota, že na tom neprodělá.
No, s těmi informacemi bych souhlasil jenom částečně. To, že země není placka, ze které by lidé přepadávali z okrajů do prázdna, to už lidé jeho doby věděli.
A učenci o to lépe.
A dokázali relativně přesně spočítat domnělou vzdálenost do Japonska. Tehdy se mu říkalo Cipango. I do jiných orientálních končin.
Proto se jim nezdála čísla, která jim navrhl právě Krištof Kolumbus.
No a já se ptám, spletl se snad při převodu různých měr a hodnot z cizích výpočtů?
No a nebo na to šel pragmaticky a snažil se nalákat sponzory snadností úkolu, který ho čekal?
Těžko říct. Jisté je, že dlouho se nikdo na ten háček nechytal a Kolumba odmítal jeden evropský panovník za druhý.
Tedy sponzor. Nakonec až španělský královský pár Izabela a Ferdinand přijali výzvu šířit katolické vyznání po celém světě.
No popravdě řečeno, kromě víry chtěli rozšířit také objem svých pokladnic.
Ano, neboť poté, co se dali do vyhánění muslimů a židů ze svého území, tak přišli o značný zdroj příjmu.
Španělsko bylo v té nejlepší kondici stát se budoucím sponzorem výpravy, zvlášť když tehdejší papež byl také původem ze Španělska.
No, vlastně to byla i poslední šance.
Proto se také Krištof Kolumbus nevzdával a ochotně se před královským párem skoro až plazil.
Nicméně nakonec i neunavnému žebrákovi docházela naděje.
Říká se, že ho zpráva o povolení výpravy dostihla až na cestě z čerstvě dobité Granady.
Krištof Kolumbus nestrácel čas a ještě roku 1492 začal schánět posádku.
Není divu, motivace mu nescházela. Španělský královský pár Kolumbovi slíbil 10% zisku z veškeré kořisti a mnoho dalších výhod, včetně dědičného titulu místokrále získaného území.
V příbězích z kalendáře na dvojce si dnes povídáme o dobrodružné výpravě Krištofa Kolumba. Už víme, že v 15. století chtěli Evropané poznat cestu na západ, že se Krištof Kolumbus právě o to chtěl pokusit a že po dlouhém schánění nakonec našel sponzory na španělské královské půdě.
V roce 1492 tedy získal královský souhlas vyrazit. Zbývaly maličkosti. Sehnat lodě, najmout posádku, naložit dostatečné zásoby a vyrazit. Čemu všemu Kolumbovi lidé na cestě museli čelit, jak vznikla první evropská osada na americkém kontinentě a proč se tak rychle vracel zpátky, o tom bude řeč v následujících minutách našeho pořadu. Výročí první úspěšné zaoceánské plavby Krištofa Kolumba dnes probíráme v příbězích z kalendáře. Naposledy jsme o Kolumbovi mluvili v okamžiku, kdy mu španělský královský pár dal požehnání a slíbil peníze na jeho cestu do Indie. Ano, v té době ještě Kolumbus i jeho sponzoři věřili, že popluje právě tam. Také mu slíbili všechny tituly a podíl na kořisti a zbývalo jen zajistit proviant pro posádku, kterou ovšem horko těžko scháněl.
Já se vůbec nedivím, Honzo. Taková dálka a navíc takové nepohodlí. Posádka čítala 100 mužů, ale jen jedna ze tří lodí měla místo na spaní. Zbytek námořníků spal přímo na palubě a to pozor za každého počasí.
Úplně si to představuji v nějaké přístavní krčmě. Pojď, pojedeš se mnou na plavbu, nevím, jak dlouho to bude trvat, spíš na palubě a nevíme, jestli nám vydrží jídlo. Rozumný mořeplavec totiž nechtěl na lodi vzpouru, takže musel vést dostatečné zásoby a Kolumbus doufal, že po cestě do Indie, ale my víme, že do Ameriky vlastně, se bude moct zastavit někde, kde doplní pitnou vodu a jídlo.
A už také víme, že to se mu povedlo jen na Kanárských ostrovech, nejzazší španělské kolonii.
Největší problém představovalo pochopitelně skladování a konzervování potravin.
Připomeňme, že v 15. století lidé neznali ledničky a mrazáky jako my dnes.
Museli si poradit jinak, takže všechno nakládali do soli, oleje nebo sušili.
A nebo pečivo pekli na několikrát, aby lépe vydrželo a taky déle.
Na den pak měli námořníci porci sušenek, nasoleného masa, nějaké suché plody, porci rýže,
trochu octa a taky oleje.
Poslyš, a proč vlastně nejedli ryby? Vždyť byli obklopeni oceánem.
Nad tím jsem, Honzo, taky přemýšlela a zjistila jsem, že to bylo z časových důvodů. Nemohli si dovolit stáhnout plachty a ztratit právě drahocenný čas.
A za bouře, kdy jsou plachty skasané, by zase bylo rybaření příliš riskantní.
A ještě dodám, že uprostřed oceánu se nacházejí ryby mnohem hlouběji a v té době neměli rybáři ještě takové vybavení jako dnes, aby je ulovili.
Stejně je to smutné. Všude kolem samá voda a nic z ní.
A když mluvíš o vodě, tak já přidám něco o té sladké. Příděl vody byl totiž jenom litr na osobu a den.
No, po čase prý voda tak strašně smrděla, že si do ní námořníci přilévali víno anebo rum, aby zakryli její pachuť.
A podobný problém měli také se sušenkami.
Sušenky nejdřív natolik stvrdly, že si je námořníci museli namáčet, aby si u toho nevylámali zuby.
Pokud tedy ještě nějaké měli v té době. A navíc po čase ze sušenek začaly vylézat červy.
Zní to strašně, ale zkušený námořník prý nejprve vyklepal červy ze sušenky o stožár.
Jiní raději přeskočili oběd a dali si jídlo až večer. Z praktického důvodu nebylo vidět na to, co jedí.
Pevně doufáme, že vy na to, co jíte, vidíte a že máte mnohem lepší stravu než Kolumbovi námořníci. V září roku 1492 se trojice lodí pod velením Krištofa Kolumba vydává z Kanárských ostrovů směrem na západ. Cíl je jasný, najít novou cestu do Indie.
Námořnické menu z výpravy už známe, ale musíme dodat, že hlad je největší kuchař, takže se není co divit, co museli námořníci jíst. Navíc po více než měsíci na moři se ve výpravě Krištofa Kolumba schyluje ke vzpouře. Posádka dokonce hrozí Kolumbovi ultimátem.
Ten má ale pevné nervy, alespoň se to zdá navenek a ještě pár dní dokáže vzdorovat.
Až se konečně objeví země na obzoru.
A pak Kryštof Kolumbus objevuje jeden ostrov Karibského moře za druhým, například Bahamy či Kubu. Nikde ale nenachází kýžené a očekávané bohatství a tak se plaví dál.
Během prvních zaoceánských Vánoc se kormidla ujme neskušený mladík. Ten ale najede na korálový útes a loď poškodí natolik, že už není schopna plavby.
No a na zbylé dvě lodi se všichni nevejdou, protože ztroskotala ta největší, Santa Maria.
Otázka je, proč velitel výpravy povolil, aby vlajkovou loď nevedl u pobřeží někdo zkušenější.
No kdo ví, možná ve ztroskotání i doufal a donutil tak asi 40 svých námořníků, aby se nuceně stali prvními kolonisty ostrova nazvaného Hispaniola či La Española.
Tedy přeložíme španělský ostrov. Dnes se o něj dělí státy Dominikánská republika a Haiti.
Dřevo z vraku použil vynalézavý Kolumbus na stavbu první tamní pevnosti.
A tak Španělé založili první americkou osadu. Příhodně ji nazvali La Navidad.
Tedy Vánoce.
Po svátcích Kolumbus usoudil, že by to jako první výprava už stačilo a rozhodl se vrátit do Evropy a podat zprávu španělskému královskému páru o svých objevech.
V té době vůbec netušil, že až se za půl roku na Hispaniolu vrátí, najde tu jen ruiny a ani jediného živého Španěla.
Jaký byl důvod?
Celkem jednoduchý. Dobyvatelé nebyli spokojeni s tím, co jim domorodci za bezcenné evropské cetky nabízeli. Žádali čím dál tím víc, zotročovali místní obyvatele a ti se nakonec vzbouřili. Všechny kolonisty pobili.
Kdo jinému jámu kopá? Kdo chce víc, nemá nic, tak to také můžeme říci. Když se Kolumbus později vrátil ke své pevnosti a našel je zničenou, pěkně se domorodcům pomstil.
V dnešním dobrodružném příběhu z kalendáře se posunujeme o rok dále v letopočtu. Je tu začátek roku 1493. Co asi dělá Kryštof Kolumbus, o kterém dnes vyprávíme?
No už víme, že vlajky na Kolumbem objevených ostrovech, tedy na Bahamách a ve Velkých Antilách, jsou zapíchnuty.
Pevnost a první kolonie La Navidad je zřízena.
A tak se Kryštof Kolumbus doslova žene zpátky do Evropy.
Nedivte se tomu spěchu, touží oznámit všem, kteří mu nevěřili, že se mu podařilo doplout do Indií západním směrem. Jen na vysvětlenou, na tehdejších mapách opravdu existovala přední a zadní Indie.
Ještě za života Kryštofa Kolumba už bylo mnohým jasné, že se jedná o nový kontinent.
Ovšem, sám Kryštof Kolumbus dožil s tím, že on doplul do Indií.
Tento omyl ale nikdo neřešil, když se Kolumbus vracel z první cesty. Ani to, co to bude jednoho dne znamenat pro tamnější obyvatelstvo.
Kryštof Kolumbus sliboval doslova hory doly.
Buďme přesní, plné lodě zlata a vzácného koření.
No ovšem, namísto toho přivezl především polomrtvé domorodce.
A to rozhodně katolické panovníky nepotěšilo, neboť pokud si nárokovali obsazená území za svá, nemohli otročit vlastní poddané.
Kolumbus nejenže nepřivezl lodě zlata, ale ke všemu ještě přistál nejdřív na ostrovech pod portugalskou nadvládou.
Tam mořeplavce pod španělskou vlajkou zdrželi.
Kolumbus se pak musel kvůli nevlídnému počasí stavit nejdřív v Lisabonu.
A to rozhodně jeho pověsti nepomohlo.
Někteří ho totiž považovali za portugalského špeha, za muže, který ze Španělů jen vytáhl peníze na cestu, ale informace nejdřív předal Portugalcům.
Španělský královský pár pomluvám zřejmě nepřikládal velkou váhu.
A nebo se docela obyčejně báli, že Kolumbus své již prokázané a zkušenostmi podložené schopnosti zaoceánského mořeplavce uplatní u jiného významného dvora.
A tak mu dovolili za několik měsíců vyplout znovu směr západ s novou flotilou plnou dobrodruhů z řad vojáků, zemědělců a pozor, i duchovních.
Já jen doufám, že si vzali na cestu lepší zásoby než poprvé. Jaký neblahý dopad bude mít první Kolumbova cesta, která skončila 4. března 1493 na šíření španělské kultury, nemohl nikdo v jeho době ještě tušit.
Španělský královský pár Izabela a Ferdinand přislíbili mořeplavci všemožné tituly, neboť první cestou tolik neriskovali.
A navíc si mysleli, že žádná nová území nenajde. Pouze jen otevře nové obchodní cesty po moři a spojí je s bájnými orientálními městy.
Po smrti Krištofa Kolumba ho jeho rodina nechala převést přes oceán do Santa Dominga.
Kolumbovo tělo chvíli cestovalo po Velkých Antilách. Když ale nad ostrovy Španělé ztratili kontrolu, putovalo zpátky do Španělska.
Zkrátka věčný cestovatel. Nicméně podle Dominikánců je tělo Krištofa Kolumba pohřbeno stále v jejich zemi.
Takže objevitel Ameriky dost možná spočívá na obou kontinentech, které propojil.
My se nyní rozloučíme jeho nesmrtelnými slovy.
Zdají se mi být užitečná pro mnoho situací a nejen pro plavby jako takové. Cituji. Nedokážeš přeplout oceán, dokud se nepřestaneš bát, že ztratíš břeh z dohledu. Myslím, že velmi trefně vybral scénárista Cyril Navrátil ten závěrečný citát. Nebojte se vyplout. Břeh z dohledu člověk ztratí dřív, než se naděje, a dobrodružství je vždycky až za obzorem.
A nebojte se, na dohled jsou už další příběhy z kalendáře.
Ano, na ty se můžete spolehnout, budou tady vždycky v pravidelný čas. A třeba se u nich potkáme zase my dva.
Mějte se hezky.